Радиосу Бишкекте саат кечки 7 болду. Эсенсизби, 7 январь, ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын алда уктуруунун темалары. Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери Камбар ата бир кесин куруу боюнча долбоордун жол картасына кол коюшту.
Чек задание берилет, андан кийин ТЭОсу, тендерлер ойнотулганга, андан тышкары баягы шарттар кандай болот, ошолордун убактыларын кол коюшулду да.
Жогорку кеңеш айдоочулук күбөлүктөн ажыраткан мыйзам кабыл алды. Жол кырсыктарын кыскартуу максатында айрым жол эрежелери үчүн айып пулдар жогорулайт.
Бир чети туура эле деп ойлойм да. Бир чети эми гаишниктерге мисалы 5000 сом берсең унчукпа кой беришет да. Ооба, айдан анык эле белгилүү болуп жүргөн эме да.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия өлкөлөрүнөн баяндар топтомунда угабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаев уулунан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Камбар ата бир кесинин башкаруу үчүн Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын ортосунда биргелешкен ишкана түзүлөт. Бул тууралуу Кыргызстандын энергетика министринин орун басары Мирлан Жакыпов Азаттыкка билдирди. Биргелешкен ишкана Камбар ата бир кесин курулуп бүткөндөн кийин кести башкарат жана анын 34% Кыргызстанга таандык болот. Ал эми Казакстан менен Өзбекстанга 33% бөлүнөрү айтылды. Ал ишкана Кыргызстанда катталат жана баары тең биздин колдо болот, деди Жакыпов. 6 январда Бишкекте энергетика министрлигинде Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлеринин жолугушуусу өтүп, анда Камбар ата бир кесин куруунун жол картасы боюнча макулдашууга кол коюлду. Ага Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев, Казакстандан Болат Акчулаков, Өзбекстандын энергетика министри Журабек Мирзамахмудов кол коюшканы белгилүү болду. Бул темага алдыда кененирээк токтолуп, баяндарга кезек бермекчибиз. Өзбекстанда Док 1 Макс дарысын ичкенден кийин чарчап калган 19 баланын өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишинин алкагында 4 киши камакка алынды. Бул тууралуу Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы 6 декабрда кабарлады. Алардын экөө дары дармектерди стандартташтыруу боюнча илимий борбордун жооптуу кызматкерлери Док 1 Максты лабораториялык текшерүүдөн өткөрүүдө талаптарды одоно бузган деп айыпталып жатат. Кармалгандардын дагы экөө сиропту Өзбекстанга импорттогон Курамакс медикал компаниясынын кызматкерлери экени кабарланды. Өзбекстанда өткөн айда ушул дарыны ичкенден кийин саламаттыгы начарлаган 22 баланын 19 чарчап калган. Саламаттык сактоо министрлиги Док 1 Макс дарысынан уулуу этиногликоль заты табылганын маалымдаган. Индиялык Мэрион биотек компаниясы чыгарган бул дары парацетамол, гвайфенезин, фенилефринди камтыйт жана корч респиратордук вирустук инфекцияларды, сасык тумоону дарылоо үчүн сунушталат. Компания Өзбекстандагы балдардын өлүмүнөн кийин Док 1 Макс дарысын чыгарууну токтоткон. Өзбекстандагы балдардын өлүмүнө байланыштуу 23 декабрда Кыргызстанда да Док 1 Макс дарысын сатууга тыюу салынып, анын үлгүлөрү текшерүү үчүн лабораторияга жөнөтүлгөн. Милиция Зил эс алуу борборунда Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун тоосунун илинишин териштире баштады. Бул тууралуу ЫСГТ райондук ички иштер бөлүмү 6 декабрь кечинде билдирди. Териштирүү учурунда аталган эс алуу борборунун жетекчиси 74 жаштагы РАТУ Жаран аталган желекти алып койгонун айтып, аны өз ыктыяры менен тергөөгө тапшырып берди. Азыркы учурда бул факты боюнча соттук теологиялык, соттук трассологиялык экспертизалар дайындалып, күбөлөр такталып суралууда, деп айтылат маалыматта. Милициянын билдиргендей, окуяга юридикалык баа бериле турганы дагы айтылды. Буга чейин социалдык тармактарда Зил эс алуу борборунда мамлекеттердин туулары катары илингени, алардын арасында Шинжаң Уйгур автономдуу районунун туусу турганы тартылган сүрөт тараган. Айрым интернет колдонуучулар бул көрүнүш Кыргыз-Кытай алакасына терс таасир этерин айтып, укук коргоо органдарын чара көрүүгө чакырган. Кытайдын Шинжаң автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер деп аталган жайларга негизсиз камалып жатканы 2017-жылдан бери кабарланып келет. Ал жерде 1 миллионго чейин адам бар экени дагы айтылып жүрөт. Республикачыл Кевин Маккарти конгрессмендердин 4 күндөн бери кайталанып жаткан 15-жолку добуш берүүсү менен Кошмо Штаттардын өкүлдөр палатасынын төрагасы болуп шайланды. Калифорниялык 57 жаштагы депутат республикалык партиянын консервативдик канатынын өкүлдөрүнүн добушун алуу үчүн олуттуу жеңилдиктерге барууга аргасыз болгону белгиленген. Алар буга чейинки добуш берүүлөрдө конгресстин төмөнкү палатасынын ишине байланыштуу Маккартиге бир катар талаптарды коюп жаткан. Буга чейин добуш берүүлөрдүн биринде да Маккарти 218 добушту ала алган эмес. Добуш берүүнүн соңку турунда 6 конгрессмендин эч кайсы талапкерди колдобой койгону Маккартинин 206 добуш менен эле төрага болуп шайланышына шарт түздү. Соңку 100 жыл ичинде өкүлдөр палатасы добуш берүүнүн биринчи айлампасында эле шайланып келген. Мындай окуя туура 100 жыл мурда 1923 жылы болгон жана анда палатанын башчысы 9 турдан кийин гана шайланган. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги орус армиясына шахит жанкешти дрондорун берүүгө байланышы бар 6 ирандык жаранга санкция салды. Бул тууралуу министрликтин басмасыз кызматы билдиргенин Радио Свобода жазды. Анда 6 жаран буга чейин АКШнын санкциясына кабылган Codes Aviation Industries компаниясынын жетекчилери экени, бул ишкана согуштук дрондорду Украинага колдонуу үчүн Орусияга берүүгө катышканы айтылат. Санкциялык тизмеде компаниянын директорлор кеңешинин төрагасы Сейет Хожатолла Гурейши дагы кирген. АКШнын каржы министрлиги жана Иранда аскердик изилдөөлөрдү жүргүзүү жана курал жарак чыгаруу иштерине жооптуу болгонун, дрондорду берүү боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн дагы билдирди. Тизмеде компаниянын башкаруучу директору орусиялык аскерлерге жанкечти дрондорду колдонууну окутууга жооптуу Хасем Дамавандян дагы бар. Андан тышкары Иран аэрокосмикалык өндүрүш уюмунун директору Надир Хун Сиаваша дагы санкцияга илинген. Буга чейин Украинада ирандык Шахид 131 жана Шахид 136 деп аталган жанкечти дрондордун колдонулганы.
Рахмат. Түмөнбай Абдынай уулу тааныштырды жаңылыктар менен. Эми болсо эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 8 январда айрым облустарда кар жаайт, жолдор тайгалак тоңголок болот. Ошондой эле абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн -2 + 3, күндүз 5-11 градус жылуу. Байткандош Жалал абадта түнкүсүн -1 + 4 чейин, күндүз 7-12 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз +3 + 8 градус. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 13-18 градус суук, күндүз 1-6 градус суук. Бийик тоолуу райондордо аяздын күчү -21 - -16, түнкүсүн күндүз -1 - -6 градус болот. Бишкекте түнкүсүн кар себелейт, абанын температурасы түнү 0 + 2, күндүз 9-11 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлүк, Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлери Камбар ата биргесин куруу боюнча долбоордун жол картасына кол коюшту. Мындан тышкары расмий Астана менен Ташкент биргелешкен ишкана түзүү демилгесин колдошту. Бул ондогон жылдардан бери айтылып, бирок ишке ашпай келеткан Камбар ата бир долбоору боюнча кошунолор менен кабыл алынган биринчи документ болуп калды. Үч өлкө кол койгон ГЭС куруу долбоору тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди баяндайт.
Үч өлкөнүн энергетика министрлери Камбар ата бир ГЭСин куруу боюнча жол картанын макулдашуусуна 6 январда Бишкекте кол коюшту. Кыргызстандын энергетика министрлигинин басымсыз кызматынын маалыматына караганда, талкууда министр Талайбек Ибраев өлкөдө Камбар ата бир ГЭСин курууга даярдыктар башталганын айтты.
Камбар ата бир ГЭСин куруу коңшу үч өлкө үчүн, өзгөчө Кыргызстан үчүн пайдалуу десек болот. Себеби биздин өлкө электр энергиясын импорттогон эмес, экспорттогон өлкөгө айланышы керек. Эгерде биз коңшу өлкөлөр менен биргеликте Камбар ата бир ГЭСин куруп алсак, биздин мамлекетте бир топ электр энергиясына болгон тартыштык жоюлат. Камбар ата бир ГЭСин курууга даярдык иштери, жол, көпүрө салуу, электр линияларын тартуу, куруу аянтчалары даярдалууда,
деп айтылат маалыматта. Былтыр июль айында Чолпон ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын жыйынында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан Камбар ата бир ГЭСин чогуу курууну алдын ала макулдашканын билдирген. Казак президентинин бул сөзү үч өлкөнүн жетекчилери саясий чечимди кабыл алганын кан кулаганы менен андан бери кандайдыр бир документке кол коюла элек болчу. Кыргызстандын энергетика министринин орун басары Мирлан Жакыпов жол картасы жана анын алкагында аткарыла турчу иштер боюнча Азаттыкка маалымат берди.
Кандай кылабыз, кандай тез задание берилет, андан кийин ТЭОсу, тендерлер ойнотулганга, андан тышкары баягы шарттары кандай болот, ошолордун убактыларын кол коюшулду да. 24-жылы ТЭОсу баары бүтсө, акырындан сала баштайбыз деп. Жол картасында баягы совместный предприятие болот дедик. Аны учредительдери Кыргызстан, Өзбекстан, анан Казакстан болот. СП-нын түзүлүшү бизде регистрация болот Кыргызстанда. Баары эле биздин колубузда болот да.
Мирлан Жакыповдун сөзү боюнча биргелешкен ишкана Камбар ата бир ГЭСи курулуп бүткөндөн кийин ГЭСти башкарат жана анын 34% Кыргызстанга таандык болот. Ал эми Казакстан менен Өзбекстан 33% алып, жалпы 66% ээлик кылат. Кыргыз бийлиги Камбар ата биргесин курууга болжол менен 2 миллиард 916 миллион доллар кетет деп маалымдаган. Курулуш 6 этаптан турат. Энергетикалык эксперттер долбоордун аркы 4-5 миллиард долларга чейин жетет деп эсептешет. Эгерде Камбар ата биргеси курулса, ал Кыргызстан көз карансыздыкка жеткенден бери өлкөнүн тарыхындагы эң кымбат долбоор болот. Азырынча проектке кайсы өлкө канча каражат салары чечиле элек. Энергетика министрлиги Камбар ата биргесин коңшу өлкөлөр менен бирге куруунун жол картасы жөнүндө кенен маалымат бере элек. Бирок ГЭС курулса кайсы өлкөгө канча үлүш тиери белгилүү болду. Энергетикалык эксперт Расул Үмбетәлиев үлүш боюнча маселе чыгарын айтып жатат.
Бул Өзбекстан, Казакстан өкөлүп 66% менен ээлеп калса, анда биздин суу ресурстарды, биздин суу байлыгыбыз менен эки өлкө башкарып калат. 51% контрольный пакетти Кыргызстанда болуш керек. Эмне дегени бар чече турган 51% болот. Көпчүлүк маселени контрольный пакет 51% ээлеген мамлекеттер, бул баардык суу энергетиканы, канча суу алыш керек, канча суу топтош керек, канча электр энергия өндүрүш керек, буну коңшу мамлекеттер чечип алат.
Расмий маалыматтарга ылайык, Кыргызстан Нарын дарыясынын болгону 10% гана сууга суу катары колдонот, калганын кошуна өлкөлөргө берет. Расул Үмбетәлиев ар кандай тобокелдиктерди алдын алуу үчүн Кыргызстан ГЭСти өзү куруп, ага эл аралык финанс уюмдардан насыя алышы керек болчу деп эсептейт. Борбор Азиядагы суу көйгөйлөрүн жана гидроэнергетикалык ресурстарды изилдөө институтунун мурдагы төрагасы, энергетика жаатындагы адис Эрнист Карбеков бул реалдуу эмес деген пикирде.
Каражат тартыш керек болуп калса, бул кредит эле. Кредиттин портфели дүйнө жүзүндө баардык жерде бирдей. 20-25 жылдын ичинде кайтарып бериш керек, бир 5-6-7 жыл льготный период. Ошонун баарын тең эсептеп эметкенде, ошол кредитти кайра кайтарыш үчүн проценти менен ошондон чыккан электр энергияны 10 центтен да, 10 цент деп айтышка илгери 10 цент болчу да, 10 цент эми 8 сом да, 8.5 сом. 8.5 сомдон сат. Мындай баа Кыргызстандын ичинде, региондо жок. Кытайга да сата албайбыз.
Кыргызстан Камбар ата биргесинин курулушуна 2022 жылдын июнь айында старт берген. Президент Садыр Жапаров долбоордун техникалык, экономикалык негиздемеси жана башка жумуштар үчүн бюджеттен 412 миллион сом бөлүнгөнүн, дагы 1,5 миллиард сом бөлүп берүү маселеси чечилгенин айткан. Бөлүнгөн каражатка ГЭС курууга, бул каражатка ГЭС курула турган жерге баруу үчүн транспорттук туннель, Нарын дарыясынан эки жээгин бириктире турган көпүрө, жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын, автожолдорду жана жумушчулар жашай турган шаарча курууга жумшалат. Кыргыз бийлигинин планы боюнча 2024 жылга чейин Камбар ата биргеси долбоорунун инфраструктура иштери жүрөт. Гесин өзүнүн куруу 2024 жылы башталып, биринчи агрегатын 2028 жылы ишке берилет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш айдоочулук көлүктөн ажыраткан мыйзам кабыл алды. Эгерде мас айдоочу биринчи жолу кармалса 1 жылга, дагы кайталанса 3 жылга айдоочулук көлүгүнөн ажыратылат. Ички иштер министрлиги жол кырсыктарын кыскартуу максатында айрым жол эрежелери үчүн айып пулдарды жогорулатты. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов жаңы эрежелер боюнча айдоочулардын пикирин угуп келди.
Эгерде сиз ичимдик ичип алып рульго отурсаңыз, алгачкы жолу кармалганда айдоочулук көлүк 1 жылга ажыратылат. Ал эми экинчи жолу кайталанса 3 жылга айдоочулук көлүгүңүз алынат. Ошондой эле ички иштер министрлиги жол кырсыктарын азайтуу максатында айрым жол эрежелеринин айып пулдарын дагы көбөйттү.
Бизди мас айдоочулардын көлүктөрүн алып колдон келсе даже бир 10 күнгө дагы камап койсо болот. Себеби бизде законду күчөйтүү керек да. Анан штрафты көтөргөн деле бир жагынан туура, себеби нарушение кылган адамдар көп.
Бир чети туура эле деп ойлойм да. Бир чети эметкенде мисалы гаишниктерге пара алып акча алышат. Мисалы 5 000 сом берсең унчукпа кой беришет да. Ал айдан анык эле белгилүү болуп жүргөн эме да.
Демек правасын алдырбаш үчүн чоңураак акча берет.
Правасын алдырбаш үчүн мисалы 10 000 сом десе деле 1 жыл правасы жок жүргөндөн көрө 10 000 сом берип койсо кутулуп чыгып кетишет да.
Баары бир акча берет да, баары бир айланып келип эле акча берет. Эгер правасын алдырбай коюш үчүн дагы акча сунуштайт. Ал лучше менин оюмча же, жекече оюм да, правасын алып эле койгон жакшыраак болот. Анткесе 1 жылга чейин деп атпайбы, 1 жылга чейин акылына келеттир ойлонуп, мен ушундай күнөө кылып алдым, кой мен ушундай
токтотоюн деп ойлонот да адам баласы.
Мен оюмча правон лишайт эткен негизи туура эмес го деп ойлойм да. Мен какой то бир размердеги сумманы алып койсо деп ойлоп менин оюм ошол да.
Негизи акча болгон жердин баары эле коррупция болот да. Анан акча деле билбейм, эми нарушение кылса эме болуш керек да, баягы адамга мүмкүнчүлүк жараша кылыш керек го. Анан жанагындай кылып койсо, лишен кылса акчага сатып алганга мүмкүнчүлүк болот да. Сатып алышка аракет кылышат да көп эле, туурабы?
Коррупция все равно. Коррупция. Ал үчүн гайлердин акчасын көбөйтүш керекпи, де гайлерге ушунчалык бир жакшы бир эме кылып туруп алса, анан ошондо оңолот. Ал үчүн чет мамлекеттин тажрыйбасын колдонуш керек.
Мас болуп айдайм дегендер айдай берет го дейм. Ичем деген киши ич берет да, штрафка деле карабайт болуш керек. Бирок туура эле өзү негизи биринчи жолу кармалганда эле Элишат эткен туура болот го дейм. Кырсык оң рулдан анан сол рулдан деп атпайбы, ошо эң негизги факторлордун бири бул ошо ичип алып айдагандан болот да кырсык.
Сиздер шаар тургундарынын ой пикирин угалдыңыздар. Мас айдоочуну айдоочулук көлүктөн ажыратуу жол эрежесиндеги эң катаал чаралардын бири болуп калды. Азыркы мыйзам боюнча мас айдоочу 17 000 сом айып пул төлөйт. Айрым депутаттар бул мыйзам долбоору коррупцияга жол ачат десе, ички иштер министрлиги жылына 12 000 тегерегинде мас айдоочу кармалып, бул сан жылдан жылга өсүп жаткандыктан аргасыз чара деп түшүндүрүшөт.
Мас абалында айдагандар 1,5 000 биз көбүрөөк кармадык. 1471 адам көп түшүп атат. Анткени бул деген решение кылбасак бул аябай туура эмес көрүнүш. Жылдан жылга эле ушу ичип алып спиртин ичип алып же наркотик зат чегип алып айдагандар көп болуп атат,
деди ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын башчысы Азамат Исраилов. Ошондой эле ички иштер министрлиги жол кырсыктарын азайтуу максатында бир катар айып пулдардын суммасын дагы жогорулатты. Жөнөкөй тил менен айтканда, жол белги 60 деген жерде 100 менен айдасаңыз 7,5 000 сом, ал эми 120 ашыра айдасаңыз 15 000 сом айып пул төлөйсүз. Жолдун каршы тилкеси менен айдагандар 15 000 сом айып пул төлөйт. Ошондой эле авто ээн баштыгы үчүн дагы 15 000 сом айып пул салынат. Бирок айып пулдарды 70% жеңилдик менен төлөө мөөнөтү 15 күндөн 1 айга чейин узартылды. Маселен, 1 000 сом айып пулду 1 айдын ичинде төлөсөңүз 300 сом болот. Бул мыйзам долбоорун парламент жактырды. Эми президент кол койсо күчүнө кирет.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, эми күндүн соңку кабарлары менен кыскача таанышып алыңыз. Камбар ата бир кесин башкаруу үчүн Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстандын ортосунда биргелешкен ишкана түзүлөт. Биргелешкен ишкана КЕС курулуп бүткөндөн кийин КЕСти башкарат жана анын 34% Кыргызстанга таандык болот, ал эми Казакстан менен Өзбекстанга 33% бөлүнөт. Өзбекстанда Док 1 Макс дарысын ичкенден кийин чарчап калган 19 баланын өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишин алкагында 4 киши камакка алынды. Милиция ЗИЛ эс алуу борборунда Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун туусунун илинишин териштире баштады. Республикачыл Кевин Маккартни конгрессмендердин 4 күндөн бери кайталанып жаткан 15-чи жолку добуш берүүсү менен Кошмо Штаттардын өкүлдөр палатасынын төрагасы болуп шайланды. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги орус армиясына шахет жанкечти дрондорун берүүгө байланышы бар 6 ирандык жаранга санкция салды. Бул тууралуу министрликтин баспа сөз кызматы билдирген. Анда 6 жаран буга чейин АКШнын санкцияларына кабылган Quotes Aviation Industries компаниясынын жетекчилери экени, бул ишкана согуштук дрондорду Украинада колдонуу үчүн Орусияга берүүгө катышканы айтылат. Ушул жана башка жаңылыктардын бардыгы Азаттык чекит орг сайтында. Ошондой эле эгер Азаттыктын сайты сиз жашаган жерде ачылбай жатса, анда сиз биздин тиркемени жүктөп алыңыз. Тиркемеде өзүнүн VPN камтылган. Ошондой эле тиркемени акысыз. Сиз телефонуңузга Play Market'тен, эми Apple телефонуңуз болсо App Store'дан жүктөп алсаңыз болот. Жана биздин жаңылыктар жана макалалар тууралуу сизге билдирүү да келип турат. Эми болсо эфирибизди Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен улантабыз. Кепкезеги Элвира Будайчиевада.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Кыргызстандын жана Тажикстандын тышкы иштер министрликтери Казакстандын башкы прокурорунун январь окуяларына чет өлкөлүк жарандар дагы катышканы тууралуу айткандарын четке какты. Ал эми түркмөн президенти Сердар Бердимухамедов мамлекеттик сапары менен Бейжиңге барды. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Былтыр 6 январда Алматыда митингде жүргөндө ок тийген активист Берик Абишев 2 жума мурун гана эсине келди. Башына 1 жылда 5 жолу оор операция жасалган. Бериктин жакындары 1 жыл убакыт өткөн менен соттук жараян башталбаганына нааразы. Ал эми Казакстандын башкы прокурору Берик Асылов кыйноо беренеси менен 329 кылмыш иши козголгонун, массалык башаламандыкка шектелгендердин арасында Орусия, Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстандын жарандары да бар экенин билдирди. Деген менен Кыргызстандын жана Тажикстандын тышкы иштер министрликтери казак аткаминерин айткандарын дароо четке какты. Кошу Казакстанды козгогон кандуу окуяларга 1 жыл болду. Былтыр январь айындагы башаламандыкта башына ок тийген алматылык Берик Абишев 2 жума мурун эле сүйлөй баштады. Азырынча ал туугандарынын аты жөнүн ал тургай туура 1 жыл мурун Алматыдагы митингде эмне болгонун да толук эстей албайт.
Азыр өзүңдү калай сезинесиң? Мурункудан жакшы сезинип жатырсыңбы?
Бергарак келе турган.
Бериктин агасы Эрик Абишев инисине 5 жолу операция жасалганын айтып, анын сүйлөп калганына сүйүнүп отурат.
Бул анда почти 1 жылдай болду го, жатып калды, жүрмөдү, сөйлөмөдү. Содан эн талай нерселер умутулуп тур. Энди Алла бүйрүсө бир шай мекен, 6 ай мекен, энди бир Алланын колунда го. Өз-өзүнө келетин чыгар деген ойдамыз энди.
Былтыр 6 январда кандуу калабада желек көтөрүп чыккан Берикти үй бүлөсү эртеси гана ооруканадан эс учун билбей жаткан абалда тапкан. Бирок ушуга чейин аны ким атканы аныктала элек.
РОП-ка да бардым, ДВД-ка да бардым, прокуратурага да бардым. Мен бир талай жерге бардым. Энди сизге биз тауып бере алмайбыз го, кимдин атканын дейди. Сот болот деген, сот али болгон жок.
Деди Берик Абишевдин апасы Ахлима Мухашева. Казакстандын башкы прокурору Берик Асылов 5 январдан аразылык акцияларында президент Касым Жомарт Токаев эскертүүсүз атууга буйрук бергенге чейин эле күч органдары ок чыгарганын айтты.
Огонь по нападающим был открыт задолго до.
Кол салгандарды атуу президенттин буйругуна чейин эле башталган. Бул жагдай мыйзамдын нормалары менен жөнгө салынган. Күч кызматкерлери биринчи окту 5 январда саат 16:00 президенттин резиденциясына чабуул башталганда чыгарган.
Башкы прокурор ошондой эле январь окуяларына байланыштуу кыйноо беренеси менен 329 кылмыш иши козголгонун, полициянын коопсуздук кызматынын 39 кызматкерине айып коюлганын кабарлады. Асыловдун ырасташынча, массалык башаламандыкка шектелгендердин арасында Орусия, Өзбекстан, Кыргызстан жана Тажикстандын жарандары да бар. Ушул эле күнү Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Берик Асыловдун январь окуяларына кыргызстандык жарандар дагы катышканы тууралуу айтканда четке какты. Министрлик тараткан билдирүүдө бир дагы кыргызстандык былтыркы кандуу окуяларга аралашпаганы жазылган.
Министрлик Казакстандагы былтыркы кейиштүү окуяларга кыргыз жарандарынын кандайдыр бир тийиштиги бардыгын караманча четке кагат. Ошону менен катар эле Кыргызстандын эки жараны калайман баш аламандык фактыларына байланыштуу козголгон кылмыш иштерин тергөөдө жоопко тартылып, шарттуу жаза чегерилген. Бул жарандар өздөрүнөн көз каранды болбогон жагдайда кайсы бир эпизодторго кокусунан аралашып калган. Башка кыргыз жарандарынын күнөөсү жана жоопкерчилиги далилденген эмес. Кыргызстандын бир дагы жараны Казакстандагы бир дагы митингке, калайман башаламандыкка, талап тоноочулукка аралашкан эмес.
Казакстанда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери былтыр 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Башаламандык талап тоноо менен коштолгон. Тополоңдо каза болгондордун саны расмий маалыматтарга ылайык кеминде 238 жеткен. Январь окуяларына байланыштуу жалпы 10 000 адам кармалганы айтылган жана көпчүлүгү кийин бошотулган. Угарман Борбор Азия апта ичинде түрмөгөн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Өлкөнүн президенти Сердар Бердимухамедов бийлик башына келгенден бери биринчи жолу Кытайга барды. 5-январда башталган 2 күндүк мамлекеттик сапарда Бейжин менен Ашхабаттын ортосунда энергетика тармагында кызматташтыкты күчөтүү маселесине өзгөчө көңүл бурулганы кабарланууда. Дүйнөдөгү бийлик бир колго топтолгон авторитардык мамлекеттердин башкы саптарында турган бул эки өлкөнүн медиасы так кандай макулдашуулар болгонун тактаган жок. Толугураак Санжар Эралиев айтып берет.
Жума күнү Сердар Бердимухамедов Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен Бээжинде жолукту. Эки президент энергетика, соода жана айыл чарба багытында кызматташууну талкуулаганы расмий кабарланды. Жолугушууда Си Цзиньпин жаратылыш газ тармагындагы кызматташтыкты Кытай түркмөн мамилелеринин өзөгү деп мүнөздөдү. Түркмөнстан көгүлтүр отунун кору боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турат. Соңку жылдары Ашхабад Кытайга көбүрөөк газ экспорттой баштады. Бердимухамедовдун Бээжин сапарында энергетика тармагында жаңы кандай макулдашуу болгону азырынча белгисиз. Бирок Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Рид Стендиш сүйлөшүүлөрдө газ соодасына өзгөчө көңүл бурулганынан күмөн санабайт.
Биздин Түркмөнстан менен энергетика жаатындагы өзгөчө газ тармагындагы кызматташуубуз абдан кеңири. Бул узак мөөнөттүк, көп кырдоо жана татаал жараян. Бир сөз менен айтканда, бул стратегиялык объекттердин бүтүндөй бир пакети жөнүндө сөз болуп жатат. Кытай экономикасы азыр тездик менен өнүгүп жатат. Андыктан бизге сырттан жаратылыш газы абдан зарыл. Эми Кытай көгүлтүр отунду ири өлчөмдө импорттой баштайт, анткени бизге узак мөөнөттүк кызматташтык керек,
деди Стендиш. Түркмөнстандын расмий басылмалары Кытайдын бажы башкармалыгына шилтеме жасап кабарлашкандай, акыркы 11 айдын ичинде Кытай Түркмөнстандан 9 миллиард 280 миллион долларга көгүлтүр отун сатып алган. Түркмөнстан бул өлкөгө газды Борбор Азия аркылуу өткөн газ куурларында экспорттоп жатат. 2013 жылдын сентябрь айында Бишкек менен Бээжин түркмөн газын Кытайга Кыргызстан аркылуу да ташуу тууралуу макулдашкан. Анда газ кууру жалпы 1000 чакырымдай болору, анын 400 чакырымы Тажикстандын, 224 чакырымы Кыргызстандын Чоң Алай району аркылуу өтөрү кабарланган. Былтыр ноябрда экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Түркмөнстандан Тажикстан жана Кыргызстан аркылуу Кытайга газ куурун салуу иши баштала электигин айткан. Кытайдагы Ланчжоу университетинин окутуучусу Ван Сихай жергиликтүү телеканалга курган маегинде келечекте Бээжиндин көгүлтүр отунга муктаждыгы өсө турганын билдирди.
Менин оюмча бул маанилүү сапар, анткени бул Сердар Бердимухамедов президент болгондон кийинки Кытайдагы биринчи сапары. Албетте, ал Си Цзиньпин менен буга чейин ар кандай саммиттерде бетме-бет жолуккан. Ошондой эле президент болгонго чейин эле Кытайга барган түркмөн делегациясынын курамында жүргөн. Бул сапар түркмөн Кытай мамилелерин мындан ары өнүктүрүп пландаштыруу жагынан маанилүү. Кытай менен Түркмөнстандын ортосундагы мамилелерде үстөмдүк кылган негизги фактор бул энергетика, өзгөчө жаратылыш газы,
деди кытайлык серепчи. Түркмөнстандын негизги кирешеси энергия экспортунан түшөт. Түркмөнстан Кытай газ кууру 2009 жылы ишке киргизилген. Бээжин менен түзүлгөн энергетикалык кызматташтык Түркмөнстандын газ экспортун диверсификациялоого мүмкүнчүлүк берген. 2016 жылы түркмөн газынын негизги кардары Орусия, кийин Иран да Ашхабаттан газ сатып алууну убактылуу токтоткону белгилүү. Бул жагдай Түркмөнстандагы бир нече жыл мурдагы экономикалык каачылыктын себептеринин бири катары каралып жүрөт. Орусия 2019 жылы Түркмөнстан менен газ келишимин жаңырткан, бирок мурдагыга салыштырмалуу азыраак өлчөмдө газ алып жатат. Натыйжада Кытай түркмөн газынын негизги кардарына айланууда. Бээжин менен Ашхабад 2013 жылдын сентябрында стратегиялык өнөктөштүк тууралуу декларацияга кол койгон. Түркмөнстан Кытай үчүн стратегиялык мааниге ээ бир алкак бир жол демилгесине да жигердүү колдоо көрсөтүп келет.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз, аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктарды Түмөнбай Абдынаулу даярдап, техникалык телүүдө Максат Акматжан уулу иштеп жатат. Жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктап туралы, азыр эле кайра уктурууларыбыз болот. Азаттык радиосу Бишкекте саат кечки 7:30 болду. Саламатсызбы, уктурууларды улантабыз. 7-январ ишемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Алда уктуруубузда. Казакстандагы январ окуясына 1 жылдан ашты. Ошол кезде коңшу өлкөдө ырайымсыз ур токмокко алынып, кабырга буту сынган, баш мээси чайкалган оор абалда мекенине жеткирилген кыргызстандык Викрам Мырзакунов менен Чолпонбек Сыдыковдун азыркы абалы кандай? Алардын окуяга жана тергөө иштерине пикирлери кандай?
Кийимиңдин баарын чечтирип, ич кийимчен ар ким түкүрүп, тамекисин ыргытып басып жүргөн жерге жаткырып, 10 күч кызматкери тегеректеп алып, урат, тебет, автомат менен чапкылайт. Сени сабап атканда маңдайыңа тергөөчү отуруп алып, ар кайсы суроолорду берет.
Алдыда уктурууда мына ушул эки мекендешибиздин азаттык менен бөлүшкөн эскерүүлөрүн, тергөө боюнча маалыматтарын кеңири угабыз. Азаттыктан алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалы. Микрофондо Түмөнбай Абдынаулу.
Рахмат. Кемпирабад 1 ГЭСин башкаруу үчүн Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстандын ортосунда биргелешкен ишкана түзүлөт. Бул тууралуу Кыргызстандын энергетика министринин орун басары Мирлан Жакыпов азаттыкка билдирди. Биргелешкен ишкана Кемпирабад 1 ГЭСи курулуп бүткөндөн кийин ГЭСти башкарат жана анын 34% Кыргызстанга таандык болот. Ал эми Казакстан менен Өзбекстанга 33% бөлүнөт.
Кандай кылабыз, кандай чыг задание берилет, андан кийин ТЭОсу, тендерлер ойнотулганга, андан тышкары баягы шарттары кандай болот, ошолордун убактыларын кол коюшулду да 24-жылы ТЭОсу баары бүтсө акырындан сала баштайбыз деп. Жол картасында совместный предприятие болот дедик. Аны учредительдери Кыргызстан, Өзбекстан, анан Казакстан болот.
Деди Жакыпов 6-январда Бишкекте энергетика министрлигинде Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрлеринин жолугушуусу өтүп, анда Камбарата бир ГЭСин куруунун жол картасы боюнча макулдашууга кол коюлду. Анда Кыргызстандын энергетика министри Талайбек Ибраев, Казакстандын энергетика министри Болот Акчулаков, Өзбекстандын энергетика министри Журабек Мирза Махмудов кол коюшкан. Министрдин орун басарынын сөзүнө караганда, картада иштин кандай жүрүшү, долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин иштеп чыгуу, тендерлер кандай өткөрүлөт, алардын шарттарын убакыт сын аныктоо жазылган. Бишкек буга чейин Камбарата 1 ГЭСин салынып бүтсө, Камбарата 2 ГЭСинин толук иштешине шарт түзүлө турганын билдирген. Энергетиктер 2 ГЭС тең иштесе жалпы кубаттуулугу 1000 мегаватка жете турганын белгилешет. Президент Садыр Жапаров бул долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси жана башка жумуштар үчүн бюджеттен 412 800 000 сом бөлүнгөнүн, дагы 1.5 миллиард сом бөлүп берүү маселеси чечилгенин айткан. Өзбекстанда Докпир Макс дарысын ичкенден кийин чарчап калган 19 баланын өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишинин алкагында 4 киши камакка алынды. Бул тууралуу Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы 6-декабрда кабарлады. Алардын экөө дары дармектерди стандартташтыруу боюнча илимий борбордун жооптуу кызматкерлери Докпир Максты лабораториялык текшерүүдөн өткөрүүдө талаптарды одоно бузган деп айыпталып жатат. Кармалгандардын дагы экөө сиропту Өзбекстанга импорттогон Кура Макс медикал компаниясынын кызматкерлери экени кабарланды. Өзбекстанда өткөн айда ушул дарыны ичкенден кийин саламаттыгы начарлаган 22 баланын 19 чарчап калган. Саламаттык сактоо министрлиги Докпир Макс дарысынан уулуу этилен гликоль заты табылганын маалымдаган. Индиялык Мэрион Биотек компаниясы чыгарган бул дары парацетамол, гвайфенизин, фенилэфринди камтыйт жана курч респиратордук вирустук инфекцияларды, сасык тумоону дарылоо үчүн сунушталат. Өзбекстандагы балдардын өлүмүнө байланыштуу 23-декабрда Кыргызстанда да Докпир Макс дарысын сатууга тыюу салынып, анын үлгүлөрү текшерүү үчүн лабораторияга жөнөтүлгөн. Милиция ЗИЛ эс алуу борборунда Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунун туусунун илинишин териштире баштады. Бул тууралуу Лысык Атай райондук ички иштер бөлүмү 6-декабрда кечинде билдирди. териштирүү учурунда аталган эс алуу борборунун жетекчиси аталган желекти алып койгонун айтып, аны өз ыктыяры менен тергөөгө тапшырып берди. Азыр учурда бул факты боюнча соттук теологиялык, соттук трасологиялык экспертизалар дайындалып, күбөлөр такталып суралууда, деп айтылат маалыматта. Милиция окуяга юридикалык баа бериле турганын дагы билдирди. Буга чейин социалдык тармактарда Зил эс алуу борборунда мамлекеттердин туулары катары илингени, алардын арасында Шинжаң Уйгур автономдуу районунун туусу турганы тартылган сүрөт дагы тараган. Айрым интернет колдонуучулар бул көрүнүш кыргыз кытай алакасына терс таасир этерин айтып, укук коргоо органдарын чара көрүүгө чакырган. Республикачыл Кевин Маккарти конгрессмендердин 4 күндөн бери кайталанып жаткан 15-нчи жолку добуш берүүсүнүн жыйынтыгында Кошмо Штаттардын өкүлдөр палатасынын төрагасы болуп шайланды. Калифорниялык 57 жаштагы депутат Республикалык партиянын консервативдик канатынын өкүлдөрүнүн добушун алуу үчүн олуттуу жеңилдиктерге барууга аргасыз болгону белгиленет. Алар буга чейинки добуш берүүлөрдө конгресстин төмөнкү палатасынын ичине байланыштуу Маккартиге бир катар талаптарды коюп жаткан. Буга чейинки добуш берүүлөрдүн биринде да Маккарти 218 добушту ала алган эмес. Добуш берүүнүн соңку турунда 6 конгрессмендин эч кайсы талапкерге добуш бербей койгону Маккартинин 216 добуш менен эле төрага болуп шайланышына шарт түздү. Соңку 100 жыл ичинде өкүлдөр палатасы добуш берүүнүн биринчи айлампасында эле шайланып келген. Мындай окуя туура 100 жыл мурда 1923 жылы болгон жана анда палатанын башчысы 9 турдан кийин гана шайланган. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги Орус армиясына шахид жанкечти дрондорун берүүгө байланышы бар 6 ирандык жаранга санкция салды. Бул тууралуу министрликтин басмасы кызматы билдиргенин Радио Свобода жазды. Анда 6 жаран буга чейин АКШнын санкцияларына кабылган Codes Aviation Industries компаниясынын жетекчилери экени, буга бул ишкана согуштук дрондорду Украинага колдонуу үчүн Орусияга берүүгө катышканы айтылат. Санкциялык тизмеге компаниянын директорлор кеңешинин төрагасы Сейет Хажатулла Голейши дагы кирген. АКШ каржы министрлиги анын Иранда аскердик изилдөөлөрдү жүргүзүү жана курал жарак чыгаруу иштерине жооптуу болгонун, дрондорду берүү боюнча Орусия менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнүн билдирди. Тизмеде компаниянын башкаруучу директору орусиялык аскерлерге жанкечти дрондорду колдонууну окутууга жооптуу Хасем Дамаваньян дагы бар. Андан сырткары Иран аэрокосмикалык өндүрүш уюмунун директору Надин Хун Сиаваша дагы санкцияга илинген. Буга чейин Украинада ирандык Шахид 131 жана Шахид 136 деп аталган жанкечти дрондордун колдонулганы белгилүү болгон. Кытай бийлиги өлкөдө коронавируска чалдыккандардын кескин көбөйгөнүнө карабай, Кошмо Штаттардын COVID-19 каршы вакцина берүү сунушун четке какты. Бул тууралуу Bloomberg басылмасы жазды. Вируска каршы эмдөөгө жардам берүү сунушун АКШнын мамлекеттик катчысынын жардамчысы Дэниел Криттенберг жана улуттук коопсуздук кеңешинин улуттук директору Лаура Роенбергер декабрда Кытайга келгенде берген. Андан тышкары жогору кызматтагы дипломаттар, саламат сактоо тармагынын өкүлдөрү аркылуу дагы сунушталган. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин басмасөз катчысы 6 январда коронавируска каршы вакциналар жана медициналык дары дармектер жетиштүү экенин, Кытай COVID-19 каршы дүйнө коомчулугу менен кызматташууну уланта турганын билдирген. Буга чейин Financial Times евробиримдик Кытайга коронавируска каршы аксыз вакцина берүүнү сунуш кылганын жазган. Кытай эмдөө өнөктүгүндө өздөрүндө жасалган Sinovac жана Sinopharm вакциналарын колдонот. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму былтыр 21 декабрда Кытайда вакцина жетишсиз экенин билдирген.
Рахмат. Бүгүн жаңылыктар менен Төмөнбай Абдынай уулу тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда жана биздин тиркемебизде бар. Уктуруубузду эми кеңири баян менен улантабыз. Кеминде 238 кишинин өмүрүн алган Казакстандагы январь окуяларына бир жылдан ашты. Ал кезде Кыргызстандын эки жараны да каза болгон. Айрым кыргызстандыктар камакка алынып, кээ бири кыйноого кабылып, ден соолугун жоготуп, бүгүнкү күнгө чейин калына келе албай бара. Коомдо резонанс жараткан Викрам Рузахунов менен Чолпонбек Садыковдун кыйноо боюнча кылмыш иштери ушул күнгө чейин тергелип бүтө элек. Алар коңшу өлкөдө ырайымсыз ур токмокко алынып, кабырга буту сынган, баш мээси чайкалган оор абалда Кыргызстанга жеткирилген болчу. Анда бул эки кыргызстандык мекендешибиздин азаттыкка бөлүшкөн эскерүүлөрүн угабыз. Аны Жазгүл Эгембердиева даярдаган.
Год я уже не работаю.
Бир жылдан бери үйдөмүн. иштей элекмин. Эми гана кырындан баса баштадым. Буга чейин дээрлик жарым жыл төшөктө жаттым да.
Да, полгода.
Чолпонбек Сыдыков былтыр Казакстандагы январь окуяларында коңшу өлкөнүн күч кызматкерлери тарабынан катуу сабалган кыргызстандыктардын бири.
Захожу коровам.
Күндө эртең менен сарайга келип, уйларды карайм. Негизи азыр үй жумуштары менен эле алекмин.
Уже как-то жизнь интересная стала.
Жашоом кадимкидей кызыктуураак сезилип калды. Убакыт ылдамыраак өтө баштады. Төшөктө жатканда убакыт өтпөйт экен. Түйшүлткөн ар кайсыл ойлор да келе берет.
Как я думаю.
Эмерек орнотуучу болуп Казакстанда иштеген 47 жаштагы Чолпонбек Сыдыков былтыр 8 январда Алматыдан Бишкекке келе жатканда кармалган. Ага казак күч түзүмдөрү талаптоноочулук кылган деп жалган жалаа жапкан. Дээрлик 2 жумадан кийин 2 буту жана кабыргалары сынган, мээси чайкалган оор абалда Бишкекке жеткирилип, ооруканага жаткырылган. Азаттык Чолпонбектин тагдырын ошол күндөрдөн тартып чагылдырып келет. Ал 2 операцияны башынан өткөрүп, дээрлик жарым жылдай төшөктө жатты. Жаш баладай болуп, 2 уттап басууну башынан үйрөнүүгө мажбур болду. Эми гана акырындан бутка туруп баса баштады.
Где-то 2 месяца на предыдущую.
Дагы 2 айдай айылда болом. Медиктер азырынча көп кыймылдаганга болбойт деп жатышат. Жазга жакын шаарга барып жумуш издейм.
Хотел бы по специальности по мебели работать, но у меня
мурдагыдай эле эмерек орнотуп иштегим келет, бирок эми ал жумуш мен үчүн оор болуп калат. Антип иштей албайм. Башка варианттарды издеш керек. Курулушта да иштей албайм го. Анткени эми мага оор көтөрүүгө такыр болбойт. Балким үйлөрдүн ички жасалгасына өтөм. Көрөбүз.
Бишкекке слабо зарабатывать.
Чет жака барып иштеш керек. Анткени Бишкекте көп акча таба албайсың. Балким Германияга же Кореяга кетемби, билбейм. Жумуш издеш керек.
Поработать, может быть. Ну, что-то искать надо будет. Конечно, я люблю джаз, потому что джаз это музыка особенная, это музыка демократична.
Албетте, мен джаз ойногонду жакшы көрөм. Джаз бул демократиянын, эркиндиктин музыкасы. Джаздан башка бир дагы музыка өзүмдү ачууга мүмкүнчүлүк бере албайт.
Кесипкөй музыкант Викрам Рузахунов дагы Казакстандагы былтыркы январь окуяларында коңшу өлкөнүн күч кызматкерлеринин ырайымсыз уртокмогуна кабылган.
Ну да, надо понимать, что после перенесенных пыток все равно.
Албетте, кыйноонун кесепеттери азырда сезилет. Башым ооруп калат, анткени мээм чайкалган. Кабыргаларым тарап ооруйт, энтигем, белим ооруйт, белим катуу жабыркаган. Ушул ыптамды аябай уруп тепкилешкен.
Это иногда одышка, потому что пневмония была. Ну такие вот последствия я ощущаю. Ну конечно спина, потому что спину очень сильно били.
Крам былтыр 7 январда Алматыдан Бишкекке келатканда кармалган. 9 январда Казакстан телеканалы тараткан видеодо бети башы көгөрүп токмоктолгон Викрам. Аны белгисиз адамдар $200 жалдап, Өзбекстан жана Тажикстандын башка жарандары менен кошо Алматыдагы митингке чакырганын айткан. Музыкантты кыргызстандыктар дароо таанып, коомдук резонанс жаралган. Ушундан кийин Кыргызстандын бийлигинин кийлигишүүсү менен ал Бишкекке жеткирилген.
Это было отчаяние, это была обида. Вообще это была полная неопределенность, потому что у тебя нет ни документов, ни сотовой связи. Ты просто оказался в руках.
Ошол күндөрү айлам кетип, үмүтүм дээрлик үзүлүп, эмне болуп кетерин билбей турдум. Документтеримди, телефонумду, башка жеке буюмдарымды тартып алышкан. Мен айбандардын колуна түшүп калгандай эле болдум. Ар кандай ойлор келди, ыйладым, кайгыга баттым, бир туруп качсамбы деп да ойлондум. Анткени качкандарды атууга буйрук берилген. Ушундай кордук көргүчө атып эле салсынчы деп да ойлонгом. Бирок эрким, кайратым жеңди. Акыры мени куткарышты. 10 январда эркиндикке чыктым. Анткен менен ден соолугум катуу жабыркаптыр.
Как сказали врачи, если бы еще хотя бы два раза ударили, вот сюда.
Бишкекке келгенде медиктер кабырга тарапка дагы 1-2 сокку жегенде өлүп калмаксың дешти. Себеби сынган кабыргаларым өпкөмдү айырып кетиптир. Дагы 1-2 сокку болсо, алар жүрөктү да тилип кетмек экен.
Былтыр 2 январда суюлтулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери башталып, кийин ал акциялар Казакстандын башка аймактарына жайылган. Нааразычылык, башаламандык, талап тоноолор менен коштолуп, 227 киши көз жумуп, 10,000 адам кармалып, 700 кылмыш иши козголгон.
Нас всех били там, всех задержанных, РОВД всех избивали. Несмотря каза.
Алгач кармалгандардын баарын жөн эле уруп жатышты. Эч кандай сурак деле болгон жок. Менимче балдардын тактикасы ушундай болгон: дара уртокмокко алып, адамды коркутуп, анан алар каалаганын моюн калдыруу. Жабыркагандардын арасында кыргызы да бар, казагы да бар, тажиги да бар болчу. Жаныңда жаңы кийим, планшет болсо эле сени дароо эле талап тоноочу мародер деп эсептешкен.
Мародер или ты просто на площади выступал? Все. Меня бьют двое сотрудников полиции, это точно, 100%. Били ногами, руками, дубинками.
Мени эки адам уруп жатты. Колу, буту менен тепкилеп, дубинка менен токмоктоп атышты. Алың кетип, жатып калсаң кайра тургузуп алып савашат. Бутту дубинка менен соккулап жатышты. Мен эки колум менен башымды жабууга аракеттендим. Бир убакта бутум үзүлүп кеткендей сезилди. Көрсө эки бутум бирдей сыныптыр.
Смотрим, у меня кости вот так, через джинсы торчат вот так. И здесь кости торчат.
Көзүмдү ачсам, тиземдин ылдый жагындагы сөөктөр шымымды айырып сыртка чыгып калыптыр. Мен эч нерсе сезбей калгам. Ооруганын да сезген жокмун. Шок болдум. Ошондо гана тез жардам чакырылып, мени ооруканага жеткиришти.
Через этот кофту смотрю. Потом лежу уже, и здесь уже скорая приехала.
Можете представить, когда тебя поднимают, заставляют раздеться до трусов, потом ложат на грязный кафель, да, пол, где все ходят, там, бросают окурки.
Күч кызматкерлери менен өткөргөн 3 күн тозоктой эле сезилди. Элестеткиле, кийимиңдин баарын чечтирип, ички имчен ар ким түкүрүп, тамекесин ыргытып басып жүргөн жерге жаткырып, 10 күч кызматкери тегеректеп алып, урат, тебет, автомат менен чапкылайт. Сени сабап атканда маңдайыңа тергөөчү отуруп алып, ар кайсы суроолорду берет. Сурак ушундай шартта болуп жатты.
Бьют тебя цепями, железными цепями, представляете, вот такие.
Чынжырлар менен башка чапкылашты. Сен эч нерсе кыла албайсың, өзүңдү коргой албайсың, чыдап туруп беришиң керек.
А ты ничего не можешь сделать, ты просто стоишь и терпишь.
Ну, деньги у меня было, $300 было. Я заработал как раз на нового, после Нового года.
Мени кармаганда жанымда иштен тапкан $300 акчам бар болчу. Ал каргашалуу күнгө чейин мен 3 ай Алматыда эмерек чогултуп иштегем. Акчамды, документтеримди, телефонумду жана башка жеке буюмдарымды алып коюшту. Ушул күнгө чейин эч нерсе кайтарып беришкен жок.
Для себя я заработал, конечно, я хотел домик хотел себе купить, уже готовился. И вот здесь такое случилось.
Алматыда барып келип иштегеним 10 жылдан ашкан. Үй сатып алайын деп даярданып жүргөм. Бирок ушундай болуп калды. Тапкан ташыганымдын баары ден соолугума жумшалды. Мен жөнөкөй мекендештериме разымын, жардам беришти. Бишкек мэриясы да көмөктөштү. Дарыланууга көп акча жумшалды.
Простые люди помогали очень много тоже. Ну, на лечение пришлось очень много потратить.
Я думаю, ваш кейс, Викрам, это очень стратегически важный для тысячи, миллионов тех жертв, который страдает от системной коррупции и безнаказанности.
Викрам бүгүн музыкадан тышкары коомдук иштерге да аралашып жүрөт. Музыкант Варшавадагы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары боюнча жыйынына катышып, кыйноолорго байланыштуу маселе көтөргөн.
Она дала мне переосмысление жизни, понятие новой жизни, а возможно, какие-то качества.
Башымдан өткөн бул окуядан кийин жашоого болгон көз карашым өзгөрдү. Алгач мен үчүн кыйноого кабылганымды ачык айтып чыгуу кыйын болду. Ичимде буркан шаркан түшкөн күч жанымды койбой, кадимкидей күрөш болду.
И, возможно, это какая-то, может быть, моя миссия для того, чтобы мир узнал об этом, потому что в Казахстане же не признавали пытки. И почему мой случай является уникальным? Потому что после этого случая на официальном уровне органы Казахстана они вынуждены.
Балким мен аркылуу дүйнө чындыкты билиш керек. Мүмкүн бул менин миссиям деп ойлондум. Чындап эле буга чейин казак бийлиги кыйноолорду мойнуна алган эмес. Менин окуямдан кийин Казахстан расмий түрдө кыйноолор болгонун мойундады. Менин кейсимдин уникалдуулугу да ушунда болуп калды. Азыр мен кыргызстандык бир дүйнө коомдук бирикмесинин казакстандык кадыр касиет укук коргоо уюмунун мүчөсүмүн. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун 10 жылдыгына карата ыктыярдуу элчи болдум. Кыйноолорго каршы ишмердүүлүк бул багыттагы чындыкты дүйнөгө жеткирүү менин миссиям болуп калды. Бул чоң иштин башталышы гана деп ойлойм.
Для того, чтобы показать миру, как обстоят дела. Сейчас я на реальном своём примере освещаю, как вообще на самом деле эти дела обстоят, как они расследуются, да? Ну, показываю всю правду, как бы не отходя от производства. Вот. И я думаю, это только начало.
Жакында эле Казакстандын соттук медициналык экспертизасы Викрамдын ден соолугуна оор залал келтирилгенин аныктап, тиешелүү документтер ишке тиркелди. Кыргызстандын прокуратурасы козголгон кылмыш ишти тергеп бүтүп, өзүнүн тергөө материалдарын коңшу өлкөгө жиберген. Эми Казакстанда кыйноо беренеси менен кылмыш иши тергелип бүтүп, сотко өткөрүлүшү керек. Күнөөлүүлөр аныкталган соң адвокаттар моралдык жана материалдык компенсация талап кылышаарын бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын башчысы Төлөкан Исмаилов айтты.
Эл аралык деңгээлде Казакстандагы ушул ратификация жасаган кыйноолорго каршы биз иштейбиз жана акыйкат болот деп инвестиция жана көңүл алат да дүйнөлүк лидерлерден. Экинчи жактан Викрам Рузахуновдун талабын аткарып бир четинен актап кечирим сурап жана моралдык жана материалдык компенсацияны бериш керек. Үчүнчү жактан сөзсүз түрдө ошол кылмыш жасаган ким болбосун чиновниктерди жоопко тартыш керек да, анткени акчасынан баштап, ошол кийимден баштап, документтеринен баштап, мына бүгүнкү чейин аябай ошолор рейдер болгон да, ошолор бандит болгон. Викрам Рузахунов аркылуу чоң нерсе ачылып атат. Экинчи, ошо кыргызстандыктар Казакстан болобу, башка мамлекет болобу, мигрант болобу, жөнөкөй командировкада жүрөбү, эч качан ушундай бир тагдырга кабыл болуш керек да. Эгерде биз жөн койсок, дагы миңдеген адамдар кармалат ушундай.
Чопонбек Садыковтун кыйноо боюнча кылмыш иши азыр Кыргызстанда тергелип жатат. Аны кыйноолорго каршы коалициянын адвокаттары коргоп, көзөмөлдөөдө, дейт юрист Ерлан Алимбаев.
Казакстанда дагы иш козголгон, ал Казакстандан тергөөчүнүн международное поручение келген. Алар дагы ушул нерселерди Чолпонбекти сурак алды, туугандарын сурак алды, анан кандай жараттары болгон болсо ошол боюнча экспертиза өткөн болсо ошолордун корутундусун алганга бир топ суроолорду коюп Генеральный прокуратура аркылуу Кыргызстанга өздөрүнүн эл аралык тапшырмасын жиберген. Ошол биздин Кыргызстанда ошол суроолорго жооп бермейинче алар Казакстанда азырынча иш тергөөсүнү токтотуп турушат. Бизден маалымат келгенге чейин. Ошого биздин эң негизги максатыбыз мүмкүн болушунча бүт далилдерди бияктан топтоп, экспертиза чала болуп калган болсо, экспертизаны кошумча өткөрүп, кошумча суроолорду койдуруп, бүт далилдерди топтоп, анан ошол материалдардын баарын Казакстанга жиберсек, биздин оюбузча анан Казакстанда дагы тергөө жүргүзүп аткан антикоррупционная службанын службага жардам болот деп ойлойбуз.
Былтыркы Казакстандагы январь окуяларында расмий маалымат боюнча 10 кыргызстандык жаран кармалган. Алардын баары кийинчерээк бошотулган. Ачык маалыматтарга караганда, окуялардан улам Кыргызстандын 2 жараны каза болгон. Алар Алматыда иштеп жүргөн Бактыяр Базарбаев менен Азиз Мусаев.
Ушундай бир таң калыштуу нерсе болгону, ушул президенттин оозунан да чыкты да, ушундай рейдерлер келип, ушундай бир тополоңду жасап, ушундай бир тынч өнүгүп келаткан Казакстаныбызга кол салды депчи. Ушул Казакстандын оозунан чыккан күнөөлөр Кыргызстан үчүн оор болду. Ушундай сотсуз, эч кандай изилдөөсүз айтты да, ушундай кыргыздар, кыргызстандыктар ушундай мына Викрам Рузакунов деп. Таң калыштуу, бүгүнкү чейин казак бийлиги эч кандай кечирим сурай элек Кыргызстандан дагы жана Викрам Рузакунов жана башкалардан. Чындык чыкты да.
Укук коргоочулар бул иштердин жыйынтыгы Кыргызстан өз жаранын кантип коргой алат? Кыргыз жаранынын баркы кандайлыгын айгинелейт дешет. Конституция боюнча мамлекет өз жараны кайда болбосун, кандай кырдаалга кабылбасын, бийлик аны коргоп алууга милдеттүү. Бирок азырынча Казакстанда жабыркаган мекендештерибизге карата бул кепилдик толук аткарыла элек.
Я не остался хорошо калекой, не остался. А если бы я калека бы остался, я, наверное, мне судьбу и сломали бы, потому что я бы никому не нужен был калекой такой.
Инвалид болуп калбаганыма сүйүнөм. Андай болсо эч кимге керегим жок, тагдырым талкаланып калмакта.
Я крепкий человек, я буду до конца идти, работу себе найду и буду жить дальше.
Мен күчтүү адам болгум келет. Жумуш табам, жашоомду улантам.
Который произошел со мной, он является прямым доказательством того, что если бы не музыка...
Мен кабылган окуя бир нерсени далилдеп койду. Эгер музыка болбосо, эгер мен музыкант катары элге таанылбасам, мени эч ким таанып куткармак эмес. Музыка себепчи болуп, азыр мен силер менен отурам да.
Пропагандирую права человека через искусство.
Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча декларациясына ылайык. Эч ким кыйноолорго, адам чыдагыс жана ар намысын басмырлаган мамилеге дуушар болбошу керек. Жазгүл Эгембердиева, Бектур Стамкулов, Амантай Шакиров, Азаттык.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТД
эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чагуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстүн жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эжесиңдер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эжесиңдерлер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эжесиңдерлер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Түмөнбай Абдинави уулу жазып жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Кайрадан биз толкунда учурашканга чейин сак саламатта туруңуз. Азаттык радио